Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Пуцін прызначыў паслом у Беларусі Міхаіла Бабіша, якога раней адмовілася прымаць Украіна. Вынеслі прысуд па справе лідараў прафсаюза Рады электроннай прамысловасці. У Мінску памёр кіраўнік незалежнага інфармацыйнага агенства «Белапан» Алесь Ліпай. Гэтае да іншае ў выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У пятніцу Владзімір Пуцін прызначыў паслом у Беларусі Міхаіла Бабіша. Таксама ён стаў спецпрадстаўніком расійскага прэзідэнта па развіцці гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва з Беларусю. У сваю чаргу Аляксандр Сурыкаў вызвалены ад пасады пасла Расіі ў Беларусі. Бабішу 49 гадоў. Ён былы дэсантнік. Раней кіраваў чачэнскім прарасійскім урадам падчас вайны ў гэтым рэгіёне. 2 гады таму Масква збіралася адправіць Бабіша паслом ва Украіну, але Кіеў яго кандыдатуру не прыняў. Некаторыя украінскія эксперты называлі яго прафесійным дыверсантам. Не спяшаўся узгадніць кандыдатуры Бабіша і Мінск. Верагодна, канчаткова яна была узгоднена падчас нядаўняй сустрэчы ў Сочы Аляксандра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Пра тое, чаму Расія скіравала ў Беларусь менавіта Бабіша, у эфіры Еўрарадыё распавёў палітолог Андрэй Паротнікаў.
У Беларусь расійскія амбасадары ссылаліся ў ганаровую адстаўку. То бок гэта звычайна людзі былі чыноўнікі высокага рангу, якія ўжо выпалі з кагорты, але пры гэтым іх трэба проста статутную непыльную працу ім знайсці. Ну чаму б не Беларусь? А ў дадзеным выпадку ўсё ж такі да нас прысылаюць чалавека, чыя кар'ера далёкая ад свайго сканчэння, а ён мае досвед вельмі спецыфічны, гэта досвед кантралёра, гэта не кадравы дыпламат. І мне здаецца, што вось менавіта гэта і напружвае. То бок не сам Бабіш як такі, колькі яго бэкграунд.
Цалкам размову з Андрэем Паротнікавым слухайце на нашым сайце euroradio.fm у раздзеле «Падкасты».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У панядзелак кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталя Качанова прадставіла супрацоўнікам апарату Саўміна новы склад ураду. Перад прысутнымі выступіў новы прэм'ер-міністр Сергей Румас. Як інфармуе Белтам, ён падзякаваў Аляксандру Лукашэнку за давер, ды адзначыў, што пачынаецца самы адказны этап у яго жыцці. Пры гэтым чыноўнік адзначыў, што рэвалюцыйных зменаў у краіне чакаць не варта. Сергею Румасу 48 гадоў. Ён кандыдат эканамічных навук. Працаваў у Нацбанку, у Беларусьбанку, быў старшынёй праўлення Белаграпрамбанка і Банка развіцця. Ужо 7 гадоў Сергей Румас з'яўляецца кіраўніком Беларускай федэрацыі футбола. Прэм'ер-міністрам прызначаны 18 жніўня. Паводле афіцыйнай інфармацыі, яго прызначэнне кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі абмеркавала з лідарамі Беларусі, афіцыйных прафсаюзаў і БРСМ. Па словах лідара грамадскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэя Дзмітрыева, гледзячы на тое, як абралі Румаса, бачна, што Аляксандр Лукашэнка прыслухаўся менавіта да яго меркавання.
Ці гэта ён асабіста прачытаў, ці гэта проста ён даў каманду, да, ці там нехта маніторыць гэтай соцсеткі і дакладае яму, што хутчэй за ўсё. Ну, я так думаю. Можа, нават сам Коля, так? Кажа, папа, слухай, вось тут нармальную рэч прапаноўваюць.
Лічыць Андрэй Дзмітрыў. Таксама палітык мяркуе, што ягоную старонку ў інтэрнэце чытаюць старэйшыя сыны Лукашэнкі Віктар і Дзмітрый. Тым часам у эфіры Еўрарадыё вядомы эканаміст Яраслаў Раманчук адзначыў, што ён не лічыць Сергея Румаса рыначнікам у поўным сэнсе гэта слова і распавёў, чаго варта чакаць ад гучнага прызначэння.
Румас гэта чалавек, які далежыць да ўлады, ён да вертыкалі. Ён, ведаеце, чалавек, які больш-менш можа складваць 2+2, у параўнанні з тымі, хто зышоў за адстаўку, ўжо рыначнік. Але безумоўна, калі рыначнік гэта не той чалавек, які там можа сказаць альбо зрабіць добры бізнес-план, падлічыць яго, маніпуляваць альбо там выкарыстоўваць нейкія тэрміны, чалавек, які трэба, каб ён альбо напісаў кніжкі, альбо напісаў нейкія працы, альбо вось на сваімі чынамі даказаў, што ён разумее, што такое дабравольны абмен таварамі, паслугамі, грашыма. Ён разумее, што ён менавіта сваёй дзейнасцю прапаноўваў такія рэчы. І ён альбо бы паслухаў бы, альбо не. Але тое, што робіць Румас, гэта такі, я б казаў, антыкрызісны менеджер, які выкарыстоўвае дзяржаўныя рэсурсы, дзяржаўны апарат і палітычную волю ў гэтым сэнсе Лукашэнка для таго, каб зноў давесці яго план да нейкай рэалізацыі. У гэтым Лукашэнка казаў, ён для таго, каб ламаць сістэму, ён для таго, каб гэту сістэму не дапусціць да эрозіі.
лічыць Ярослаў Раманчук. На працягу тыдня трывала гарачая дыскусія. Ці не адбылося парушэнне Канстытуцыі падчас прызначэння Румаса на пасаду прэм'ер-міністра ў абыход парламенту. Пакуль беларускія дэпутаты на летніх вакацыях і прагаласаваць за кандыдатуру Сергія Румаса змогуць не раней за пачатак верасня. Тым часам новы прэм'ер ўжо падпісвае афіцыйныя дакументы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
24 жніўня ў доме правасуддзя ў Мінску вынесены прысуд па справе лідараў прафсаюза работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці. Старшыня прафсаюза Геннадзь Фядыніш і галоўны бухгалтар Ігар Комлік былі асуджаныя на 4 гады хатняй хіміі. Іх прызналі вінаватымі ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. Па версіі следства, прафсаюзныя лідары мелі банкаўскі рахунак у Літве, на які паступалі грошы, але падаткі з іх не плацілі. Суддзя Марына Фёдарова пастанавіла спагнаць Свядыніша і Комліка на карысць дзяржавы больш за 47 тысяч рублёў. Пасля абвяшчэння прысуду прайшлі затрыманне, а мапаўцы схапілі каля дома правасуддзя больш за 10 чалавек. Сярод іх Вольга Мікалайчык, Леонід Кулакоў і Майя Навумова. Можна меркаваць, што іх будуць вінаваціць у правядзенні несанкцыянаванай акцыі. У руках у грамадскіх актывістаў былі бел-чырвона-белыя сцягі і сцягі Еўрасаюза. Пазней схапілі Мікалая Статкевіча і Максіма Вінярскага. Усіх іх даставілі ў аддзел міліцыі Маскоўскага раёна Мінска. Адзін з міліцыянтаў паведаміў, што ўсіх затрыманых павязуць на Акрэсціна. Верагодна, у панядзелак адбудзецца суд.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Івацэвіцкаму стралку, які забіў міліцыянта, выставілі абвінавачванне. Афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта па Брэсцкай вобласці Дмітрый Іванюк паведаміў, што 52-гадоваму жыхару вёскі Бабровічы выставілі абвінавачванне па артыкулах забойства асобы у сувязі са здзяйсненнем ёй службовай дзейнасці, а таксама замах на забойства двух асобаў. Першы артыкул прадугледжвае пазбаўленне волі на тэрмін ад 8 да 20 гадоў, пажыццёвае зняволенне ці смяротнае пакаранне. Расследаванне працягваецца. Падрабязнасці справы ў нашага журналіста Алексея Карпекі.
Сталі вядомыя новыя падрабязнасці інцыдэнту ў Бабровічах. У пятніцу 18 жніўня мясцовы жыхар застрэліў аднаго участкова, а другога параніў. Афіцыйнай версіі следства пакуль яшчэ няма, але мясцовыя жыхары кажуць пра тое, што паміж стралком і забітым участковым за некалькі дзён да гэтага адбыўся асабісты канфлікт.
Ну, как говоря, отправили сети вот этот участковый со своим каким-то родственником. И дядька смотрел в бинокль за ними. И вот они вышли на берег, а он им, этому участковому, говорит, ну чё, как порыбачили? И тут началась словесная перепалка среди них. И участковый в этой словесной перепалке ему сказал, что через 3 дня я тебя заберу в психушку.
Прадстаўнік управлення ўнутраных справ Брэсцкай вобласці Сергей Дучэнка распавёў, што ў вёску Бабровічы да стралка Сямёна Дзячкова прыехала 3 міліцыянты, хоць усюды ідзе гаворка толькі пра 2.
У гэты дзень 3 сотрудніка Івацэвіцкага РУД прыехалі ў дзеревню Бабровічы Івацэвіцкага раёна для таго, каб праверыць у местнага жыцеля ўслові хранення. Мужчына 61 года рождения, он охотнік з 2000 года. У него на храненні было оружие ТОС-34. Легально было разрешение, медицинская справка была получена в 2015 году на 3 года, срок истекал в ноябре 2018 года.
Двое з іх былі участковымі, але не мясцовымі. Трэцім быў супрацоўнікам міліцыі, правяраючы ўмовы захоўвання зброі.
Да, 2 участковых, 1 разрешитель. Ну, такой сотрудник, который ведёт контроль за хранением огнестрельного оружия.
Прадстаўнік управлення ўнутраных справ Брэсцкай вобласці распавёў Еўрарадыё, што іх супрацоўнікі прыехалі з планавай праверкай. Але цяпер следства будзе гэта правяраць.
Вы знаете, сейчас вот именно вот в моменте расследования уголовного дела там и проводится это все, как сказать, подтверждается или не подтверждается, потому что мы говорим, что это была плановая проверка условий хранения огнестрельного оружия. Когда на месте местные подходили, говорили, что он ходил там с ружьем, вот там пугал. Сейчас там разберутся уже следователи, как там все это происходило. Но наши сотрудники приехали по плану.
Паляўнічы Александр Ачарэтны распавёў Еўрарадыё, што да яго прыходзяць правяраць умовы захоўвання зброі раз у год і толькі адзін участковы.
Ко мне приходят всегда во время прохождения вот этого вот мероприятия «Арсенал». Ко мне приходил участковый один и приходил участковый с тремя курсантами-стажерами.
Следший комитет запевнил, что проверить версию с особистым конфликтом, але покуль еще рано казать про ее правдивость.
Ну, это будет устанавливаться все. На сегодняшний день у нас такой информации, если в рамках уголовного дела именно, ну, нет. Путем допроса всех там соседей будет все вот это устанавливаться, но по делу пока не могу я такое говорить.
Инцидент здарился 17 жнивня у вёски Бобровича Івацевіцкага района. Міліціянты приехали проверить, як заховывается зброя у мясцового жыхара. Калі яны пришли до яго дому, гаспадар узяў паляўнічую стрельбу і адкрыў огонь на поражэнне. Один участковы быў забіты, яго маладзейшы калега атрымаў раненне і зараз знаходзіцца ў шпіталі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што 23 жніўня памёр Алесь Ліпай. Заснавальніку інфармацыйнага агенства «Белапан» было 52 гады. У апошнія гады ён цяжка хварэў, у яго была анкалогія. Алесь Ліпай нарадзіўся ў 1966 годзе ў Капыльскім раёне. Скончыў факультэт журналістыкі БДУ. Працаваў у газеце «Знамя юнасці». Яшчэ ў савецкія часы быў карэспандэнтам «Радыё Свабода» ў Беларусі. У 91 годзе было заснаванае незалежнае інфармацыйнае агенцтва «Белапан». Ад пачатку ім кіраваў менавіта Ліпай. Ён таксама вядомы як паэт, які выдаў два зборнікі вершаў. У чэрвені на Алесі Ліпая распачалі крымінальную справу за ўхіленне ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. У яго кватэры прайшоў ператрус. Ліпай заплаціў і падатак, і пеню. Гэтая сітуацыя не магла не адбіцца на яго здароўе. Пахаванне Алеся Ліпая адбудзецца 26 жніўня ў Рудзінску. Беларускі музыка Дмітрий Ватюшкевіч распавёў, што запіша альбом на вершы Алеся Ліпая. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.